Orðskýringar. Svarti skóli. Skóli í Frakklandi á miðöldum. Á seinni tímum var Kölski talin hafa verið það skólastjóri. Dreypa. Láta drjúpa á, skvetta á. Ljóstýra. Dálítið ljós. Loppa. Loðin stór hönd, meðal annars á trölli eða draug. Krumla. Stíli, af stíll, ritfæri, úr leirblöndu á stærð við blýjant, nota til að skrifa á töflumeð. Bera sig, reyna. Láta sín ekki við geta, hafa hljótt sig, láta ekki á sér bera. Örla sér, hreyfa sig. Hafi að þýða, eigi að þýða. Sneift, skömmustuleg. Háttalag, venjur, hegðun, hátterni. Láta af, hætta. Á blaðsíðu 43 er mynd og undir henni stendur tókst konan þá á loft í krafti orðanna.